Nadaljujemo z branjem Šrimad Bhagavatama, 10. spev, 13. poglavje z naslovom Brahma ukrade dečke in teličke. In smo pri verzu 63. Utajotaja Krišnasya. Chirasya padayoh patan. Aste mahitvam prak drishtam. Smritva smritva punah punah. Uttaya uttaya. Znova in znova se dvigajoč. Krišnasya. Gospoda Krišne, Čirasya, dolgo časa, padajo ob lotosovih stopalih. Patan je padal dol, padal na tla. Aste ostal, mahitvam, veličina, prak drištam, ki jo je prej videl, smritva, smritva, spominjajoč se in spominjajoč se, punah, punah, znova in znova. Prevod, translation. Rising and falling, again and again, at the lotus feet of Lord Krishna, for a long time, Lord Brahma remembered over and over the Lord's greatness he had just seen. Torej, padajoč in dvigajoč se znova in znova ob lotusovih stopali gospoda Krišne, za dolgo časa, se je Brahma, gospod Brahma spominjal znova in znova veličino gospoda, ki jo je pravkar videl. Dobro, če ponovite. Dvigajoč se in padajoč znova in znova. Ob lotusovih stopalih gospoda Krišne. Za dolgo časa. Se je gospod Brahma spominjal znova in znova gospodove veličine, ki jo je pravkar videl. Komentar. As stated in one prayer, kot je rečeno v eni molitvi. Shrutim apare smritim itare bharatam anye bhajantu bhavabitaha aham iha nandam vande yasya linde param brahma. Let others study the Vedas, smriti and Mahabharata, fearing material existence, but I shall worship Nanda Maharaj, in whose courtyard is crawling the supreme Brahman. Naj drugi proučujejo vede, smritje in Mahabharato, ker se bojijo, bojič se materialnega obstoja, ampak jaz bom častil Nandu Maharaja, na dvorišču katerega se plazi vrhovni Brahman. Nanda Maharaj is so great that the Parabrahman is crawling in his yard and therefore I should worship him. Nanda Maharaj je tako zvišen, da se Parabrahman plazi po njegovem dvorišču in zaradi tega bom častil njega. To je Padjavalija, ta molitev, pesem, 126. vers. Brahma was falling down in ecstasy. Brahma je padel na tla v blaženosti. Because of the presence of the Supreme Personality of Godhead, who exactly resembled a human child, Brahma was naturally astonished. Zaradi prisotnosti vsevišnje božanske osebnosti, ki je izgledal prav kakor človeški otrok, je bil Brahma čisto naravno osupel. Therefore, with a faltering voice, he offered prayers, understanding that here was the Supreme Person. In zaradi tega je z drhtečim glasom začel nuditi molitve, razumevajoč, da je tukaj bila, je tukaj bil vsevišnji gospod, vsevišnja oseba. Torej, v temle verzu smo prišli, imamo še en vers, no, do konca tega poglavja, ampak smo prišli do konca te zelo izjemne zgodbe, izjemne zabave, ki se imenuje tudi Brahma Vimohana Lila. Vimohana pomeni zaslepljenost, da je bil zaslepljen. Kako je bil Brahma pravzaprav zaslepljen? Bi rada čisto na kratko malo povzetek tega, kaj smo tukaj ugotavljali, in potem se bom pa tudi ustavila še pri nečem, kar je res relevantno za nas. In videli smo tukaj v tej zgodbi, da je Brahmi je padel v oči ta deček, ne, ta modri deček, ki je bil tako zelo prevladojoč v Vrindavanu in ki so ga vsi poslušali. In se je Brahma odločil, da bo on malo pokazal, kdo je tukaj glavni. Ne. Da ni ta majhni deček, ampak da je on, ker on je najbolj pomembna osebnost v celem vesolju. In zato je ukradel te dečke pastirčke in teličke. Ampak kaj se je zgodilo? Krišna se je spremenil v vse te dečke pastirčke in je popolnoma zmedel gospoda Brahmo. Gospod Brahma je bil tako zmeden, da sploh ni vedel, kaj se je zgodilo in kako se je to zgodilo. In na ta način je Krišna pravzaprav na zelo lep način in zelo mil način pokazal gospodu Brahmi njegov pravi položaj. Da je njegov pravi položaj položaj služabnika Krišna. Ne? Da Krišna, on je tisti, ki ima vse mistične moči, on je tisti, ki lahko vsakega zmede, ne pa Brahma. In Brahmi je pravzaprav opisano, da Brahma je imel tisti prestiž. Prestiž, ne? Seveda, ni čudno, zaradi tega, ker Brahma je zelo, zelo zvišena oseba in ima zelo, zelo zvišen položaj. In gospod Brahma je tudi eden od duhovnih učiteljev, začetek nasledstva duhovnih učiteljev, se pravi, izjemno zvišena oseba. Je opisano, ne, v prejšnjih verzijih, da polbogovi se pravzaprav nikoli ne dotikajo tal, ne? Ker so pač, oni so zvišeni. Ampak gospod Brahma, ko je začel padati na tla, ne, in tukaj imamo tem verzu, je padal in se dvigal, je padal in se dvigal. In ko je padal dol, je res padal na tla. Z vsemi temi svojimi štirimi glavami na tla se je dotikal tla. In to je opisano, Šila Prabhupada opisuje, to pomeni, da se je čisto odrekel temu svojemu lažnemu prestižu, ne, kot polbog, temu svojemu položaju se je odrekel. In po eni strani se je odrekel temu prestižu, je bil soočen s tem svojim pravim položajem, po drugi strani pa so mu srce preplavila zelo iskrena čustva do Krišne. In so se te solze ulile iz njegovih vseh osem oči, ne? Ki ima štiri glave. Solze so tekle in je tudi opisano, kako so te očiščujoče solze. To so bile očiščene solze in to so bile solze, ki so potem tudi odstranile iluzijo. In Brahma je lahko potem dejansko videl stvari takšne, kakršne v resnici so. In to smo že potem gledali tudi že v prejšnjih, na videu je Vrindavano. In tukaj sedaj je videl gospoda Krišno takšnega, kot je. Se pravi, videl je majhnega dečka, ampak to ni bil več tisti majhni deček, kot ga je prej videl. Sedaj je vedel, da čeprav je majhni deček, se zgleda kot majhni deček in čeprav sploh ne manifestira vseh svojih moči, vsega svojega obilja, on je vrhovna oseba. Tega se je zdaj zavedel, ne? Tega se je zavedel in je bil popolnoma blažen, blažen je bil tem. Tako da to je nekaj res čudovitega, kako je Krišna pripeljal gospoda Brahmo do tega spoznanja, do te realizacije in kako se mu je potem vse razodelo. In kaj lahko, pravzaprav, kaj lahko se mi iz tega naučimo in kako je to zelo relevantno za nas? Se verjetno to slišite na vsakem predavanju, ampak zelo pomembno je to, da spoznamo, kakšen je naš pravi položaj. Ne? In pri prepoznavanju našega pravega položaja je izjemno pomembna ena stvar. In to je, da se nekako odrečemo našemu lažnemu prestižu in da odvržemo nekako naš ponos. In danes bi rada se malo bolj temu posvetila, zaradi tega, ker ta ponos in ta želja po prestižu je ena od največjih nevarnosti, ovir na naši duhovni poti in to je zelo, zelo globoka stvar. To ni nekaj, kar bi si lahko rekli, ah ja, zdaj sem jaz na začetku, ja, to je res problem, ne, ponos, ja, moram jaz se pač postati ponižen in potem pa lahko grem naprej, lahko napredujem. Ta ponos ima takšno naravo, da tudi ko ga odstranimo, ko odstranimo en sloj in smo recimo nekaj časa smo ponižni, potem zopet pride nazaj. In to znova in znova in znova in znova. In bi rada, da si danes malo bolj pogledamo, kaj to je, da ga malo bolj spoznamo in tudi nekaj, mogoče nekaj aspektov, nekaj korakov, kaj nam lahko pomaga pri tem, da bo to šlo stran. Da bo to šlo stran. Ker drugače, če mi ne bomo delali na tem, tudi malo sami, potem bo Krišna prisiljen, če smo drugače iskreni, ne, bo Krišna prisiljen, da bo nekaj naredil. Da bo naredil neko situacijo, v kateri nam bo vse odvzeto. Nam bo odvzet ta naš položaj, ves prestiž, vse nam bo odvzeto in nas bo prisilil, da bomo spoznali, kako smo pravzaprav čisto, čisto neznatni. Vse, Krišna še vedno to lahko naredi, ampak lahko mu pomagamo. Če sami delamo malo tudi na tem, potem mu ne bo treba narediti takšnega drastičnega očiščenja naše zavesti. In tukaj le sem htela zdaj podeliti z vami nekaj stvari. Torej, prva stvar, najprav, ki bi jo rada. Ja, prva stvar, ki sem jo htela povedati je, Kje so pravzaprav ti izvori, ne, za nas? Kje so ti izvori tega našega ponosa? V molitvah kraljice Kunti, v prvem spevu Šrimad Bhagavatama, ona izgovori en zelo, zelo slavni vers in sicer reče Janmaishvarya Shruta Shibir Edamana Madah Poman. Ampak tele prve dve vrstici. Janmaishvarya, Janma pomeni rojstvo. Aishvarya pomeni obilje, neko bogatstvo, karkoli že imamo. Shruta pomeni znanje. da smo si pridobili neko znanje, neko izobrazbo. In šri pomeni lepota. Se pravi, to so te štiri stvari. Če imamo neko ugledno družino, iz katere smo prišli, če imamo neko obilje, zdaj obilje je lahko materialno, tako fizično, ne, se pravi, imamo neko bogatstvo, neke nepremičnine, lahko pa je obilje tudi v, kar se prestiža tiče, ne. Pač nek položaj, nek ugled, ki s tem zraven pride, ne. In potem znanje. Znanje je lahko velik izvor ponosa in pa lepota. Zdaj, katerakoli od teh štirih kategorij bo povzročila eda mana madah poman. Povzroči ta ponos in to je pravzaprav kot neka, ponos je zelo povezan z zaslepljenostjo. Z zaslepljenostjo in časih celo z, kot da je nekdo mal nor. Sploh ni, ker ne razume več, kako stvari v resnici so. Ne? In v tem verzu kraljica Kunti potem naprej pravi, najvrhata bidatum vaj, tvam akinčana gočaram. Pravi, da takšen človek, ki je tako prevzet zaradi teh štirih stvari, ne more z nekim iskrenim čustvom se obrniti Krišni. In to je ravno tukaj povezano, ne, za to zgodbo o gospodu Brami. Če nas te stvari prevzamejo in nas priplavi potem ta ponos, mi bo zelo, zelo, zelo težko za nas, da bomo imeli tisto neko iskrenost v srcu in da bomo res z neko iskrenostjo se obrnali k Krišni. Da bomo dejansko res občutili neka ta čustva, iskrena čustva, je zelo, zelo težko, da bo prišlo do tega. Ne? Ampak v naši bhakti, na poti bhakti, še posebej, Šila Prabhupada je želel, da mi prakticiramo čisto bhakti. In pri čisti bhakti osnova, samo bistvo, so ta iskrena čustva. Od samega začetka neka iskrenost in ta neka čustva v srcu, takoj se to začne. Če ni tega prekrivala, ne, tega ponosa, tega prestiža. No, in tukaj le, torej to je zdaj en aspekt. Potem drug aspekt, ki sem ga tudi hotela, to imamo po Bhagavad Giti, je zelo lep tale vers, to je v 15. poglavju, vers številka 5. Nirmana moha jita sanga dosha, adhyatma nitya vinivrita kama, dvandvar vimukta sukha dukha samnyar, gachant amuda padam avyayam tat. To večno kraljestvo, se pravi, Krišno, ne, gospodovo kraljestvo, dosežejo tisti, ki so se osvobodili lažnega ponosa in iluzije, ki so pretrgali vse iluzorne vezi, ki poznajo večno in so se znebili materialnega položenja, poželenja in tako naprej. No, ne bom brala vsega, ker se bomo tukaj ostali prav posebej pri lažnem ponosu. V komentarju Prabhupada piše, v tem verzu je zelo nazorno opisano, kaj pomeni predati se gospodu. Najpomembneje je, da pogojene duše ne slepi ponos. To je prav izpostavlja. Ne? Že recimo, ko se predamo Krišni, to je najbolj pomembno, da nas ne slepi ponos. Če je prevzetna in si domišlja, da je gospodar materialne narave, se bo zelo težko predala vsevišnji božanski osebnosti. In potem Prabhupada nam tukaj že da en korak, kaj se tukaj da narediti. Človek si mora pridobiti pravo znanje. In tako dometi, da gospodar materialne narave ni on, temveč vsevišnji gospod. In ko se reši iluzije, ki jo porodi ponos, se lahko začne predajati gospodu. Častih lepen človek se ne more predati vrhovni osebi. Ponos je posledica iluzije. Živo bitje pride v ta svet le za kratek čas, potem pa ga zapusti, kljub temu pa nespametno misli, da je njegov gospodar. Tako vse zapleta in je zmeraj v težavah. Pod vplivom tega prepričanja se vrti ves svet. Tukaj nam Šila pravkar tako lepo opisuje, ne, to samo bistvo ponosa. In tukaj nam pravkar že daje en ta korak, ki je zelo pomemben pri osvobajanju od ponosa in sicer pridobivanje znanja. In to, temu se bom še vrnila malo kasneje. Torej, tole sem hotela. Potem pa še eno stvar, tudi v 13. poglavju Bhagavad Gita, ko Krišna tudi opisuje, kaj je pravo znanje, ne? Tudi reče, amanitvam, adambitvam, ponižnost, odsotnost ponosa. Ne? Tako imamo tukaj čisto na začetku ponižnost in odsotnost ponosa. Ne? In lahko vidimo, da je to, se pravi, je en aspekt znanja. To je zelo, zelo, zelo zanimivo, ne? Ker vse te lastnosti tukaj, ki so opisane, ki jih je veliko, ne? Potem je tudi nenasilje, potrpljenje, prostodušnost, čistost, stanovitnost, služenje duhovnemu učitelju in tako naprej. To so vse neki aspekti znanja. In seveda, to se sedaj ne nanaša na teoretično znanje. To se moramo tukaj zavedati, ne? Ker če si mi samo teoretično pridobivamo znanje, ne? Študiramo Bhakti Shastri, študiramo Bhakti Vaibhava, študiramo Bhakti Vedanto in postanemo zelo učeni, ampak je to vse teorija, potem nam bo to samo povečalo ponos. Ja, potem nam bo samo povečalo ponos. Prava stvar je tukaj, da to, ko to damo v prakso, ne, poskušamo to znanje uporabljati, da potem dobimo realizacijo. In to znanje je mišljeno. Ne, to znanje je mišljeno. Ko pridemo do tega realiziranega znanja, potem pa se bo ponos zmanjšal. Se bo ponos zelo, zelo zmanjšal. In temu študij svetih spisov bi nas moral pripeljati do tega, da se naš ponos zmanjša. Ne. Vse, da se zmanjšuje. Dobro, to je enih par aspektov, ki sem jih hotela povedati. Zdaj pa še tole, zdaj pa še ena stvar. In sicer, tale želja po prestižu. Želja po prestižu in položaju. Ne? Ker to je zelo intimno povezano, ne? Ponos in prestiž, oziroma želja po prestižu. V komentarju na knjigo Mana Šikša je Šila Bhaktivinod Thakur napisal sledeče. Even though one may have dispelled the other anartas, it is not easy to uproot pratishtha. Torej, tudi če je človeku uspelo, da se je osvobodil drugih anart, drugih nečistoč v srcu, ni lahko izkoreniniti to pratišto. It nourishes and generates the other forms of deceit. Se pravi, ta slabost, ta slaba lastnost hrani in ustvarja še druge oblike prevare. Deceit je prevara, ne? Pančetatva ki jai, Shishi Gornitai ki jai. But since it is never able to recognize its own fault, it is shameless. Torej, če samo mečkan par besed o temle. Torej, tukaj nas on zelo, zelo svari in tudi v tej knjigi Manah Šikša od Šila Raghunath Das Goswami, ne, je napisal to knjigo Mana Šikša. Ta knjiga nam pravzaprav osvetljuje neke notranje aspekte naše kultivacije bhakti. Ker pri bhakti je pravzaprav zelo pomembna naša notranja naravnanost. Ni sam dovolj, da mi gremo ven in osvajamo svet, pač delamo čudovite stvari v službi gospoda Čajtanje za njegovo misijo, to je čudovito, ampak samo to ni dovolj. Je pomembno, da imamo pri tem pravo naravnanost. In ta prava naravnanost, ne, so te notranje stvari, kako mi smo notranje naravnani. In ta mana šikša nas opozarja na številne pač stvari, ki jih moramo tukaj obvladati oziroma katerih se moramo očistiti. In tale je najbolj, lahko bi rekli, najtežja, ne? Ta ponos oziroma ta pratišta. Zaradi tega, ker tudi če vse druge anarte bomo očistili, če to ostane in to lahko ostane tudi na višjih stopnjah naše poti bhakti joge. Tudi recimo nekdo je že zelo, zelo napreden, že tako napreden, da je duhovni učitelj lahko, pa malo tega ostane in zaradi tega potem lahko vse druge anarte pridejo nazaj in tako oseba lahko pade in to se dogaja. Tako da je pomembno, ne, da to proučujemo in da se potrudimo, da ne bo se to tudi nam zgodilo. Da napredujemo, 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 potem pa nenadoma ne pademo dol. In tukaj le sta dve stvari še, ki bi jih tudi izpostavila. In potem bom mogoče kakšno zgodbico povedala, da to ilustriram. Če imamo ta ponos in ta prestiž in to željo potem, potem sta dve stvari, ki bosta postali zelo močni, še dve negativni stvari. In sicer prva je, in to imamo v čitanji Čaritamriti izpostavljeno, Madhya Lila, 12. poglavje, verš 135. From desire for honor comes jiva himsa. Torej, če mi imamo to zelo močno željo, ne, po prestižu, se pravi, da jaz hočem nekaj doseči, nek ugled za sebe, ne, nek položaj hočem doseči in si zelo prizadevam, je to tudi moja motivacija, ne, to me bo vodilo v to, da bom začela postajati nasilna do drugih bakt, pa tudi drugih ljudi in drugih živih biti. Zelo zanimivi aspekt, ne? Ker to takšno pride do neke take zaslepljenosti, jaz začnem razmišljati, oh, zdaj sem pa jaz boljša od tebe, pa boljša od tebe, zdaj imam pa jaz pravico, da bom jaz, bom vse, pač vse bom popravljala tukaj, vse vas bom pošlihtala. In enostavno, potem tukaj pride tudi, vse v Šrimad Bhagavatam v četrtem spevu je opisano, ne, cela ta, kako pride ta degradacija, pride do grobega govorjenja in potem na koncu lahko pride celo do fizičnega nasilja. In vse pride iz tega ponosa in tega prestiža. Zelo, zelo zanimivo, ne. Tako da se lahko, recimo, ne, smo lahko introspektivni, če se nam včasih zgodi, da se ujamemo, da, ne vem, smo z nekim baktom, tak nas vedno zanese, da smo grobi do tega bakto, ne, se lahko vprašamo, kaj je tukaj v zadju, v meni, zakaj, ne, recimo se jaz tako obnašam, kaj je to. To je pa ena taka, en tak aspekt. No in še to je tudi tam opisano. The desire for recognition and honor is the most dangerous anarta because we begin to look for the satisfaction of this desire, of this anarta in the society of devotees. Mi si želimo to zadovoljiti ravno tukaj v družbi bakt, ne? Da jaz dosežem pač nek položaj, nek prestiž in tako naprej. In še ena stvar je tukaj zelo pomembna. Namreč, to je zelo... ta želja po tem prestižu, po nekem položaju in ta ponos je zelo intimno povezano z našim lažnim egom. In naš lažni ego je pravzaprav ta lažna identiteta, ki jo mi imamo v tem svetu. In vse dokler mi imamo pač to materialno identiteto, ne, mi se tega oklepamo, ker to pač nam da nek... To nam pač da nek smisel, pač kdo jaz sem in kaj počnem in uravnava moj položaj v tem svetu. Ker če bi mi nekdo to odstranil, potem sem čisto zgubljena. Potem več ne vem niti kdo sem, niti kaj moram početi in nimam več nobene opore. In zaradi tega se mi tega držimo na vse pretege. In tudi ta ponos in ta prestiž nam je kot neka potreba, ker nam potem, ja, zdaj imam pa ta položaj, no to sem jaz, zdaj sem pa že tak na malo bolj udobnem, ne, zdaj pa vse v redu. In se bomo tega oklepali, razen če ne delamo na tem, da razvijamo, da obujemo pravo identiteto. Ne? Vse dokler ne delamo zelo resno na tem, da obujemo pravo identiteto, se bomo mi oklepali tega in ponosa in prestiža. Ne bomo mogli spustiti, ker bi padli v prazno, dobesedno bi padli v prazno. Ne? Zdaj ne vem, a je to preveč tehnično, kar razlagam? A je, ima smisel. Ampak potem tukaj je pa še en aspekt. Torej, htela sem povedati tale dva aspekta malo bolj. To je zelo globoka tema, ne? Nimamo veliko časa, tako da mogoče sam tu pa tam malo začenjam, pa mogoče v diskusiji lahko gremo malo globje. Torej, en aspekt tega ponosa oziroma prestiža je, da lahko postanemo nasilni do drugih, kar je potem zelo nevarno, ne? Ker to pomeni žalitve, ne? In ko enkrat delamo žalitve, bak tam potem to si v bistvu sami naredimo velike prepreke ali pa celo pomeni, da bomo mogli stran iti, ne, s poti bakti. Drug problem pa tukaj je, in to je tole, in to je tudi iz čitanja Čaritamrite tega verza, as long as one maintains desire for honor, deceit, kapatata, will also remain. Se pravi, ta prevara, ta želja po varanju bo ostala. And until one is free from deceit, one cannot obtain pure love. In dokler nismo osvobojeni tega, to je v bistvu dvoličnost, ne? Dokler nismo tega pretvarjanja, dokler se ne osvobodimo tega pretvarjanja, te dvoličnosti, ne bomo mogli doseči čiste ljubezni. In to je pa potem zopet ena čisto nova tema, ne, v bistvu, kako biti preprost. Včeraj, ko smo praznovali dan pojavitve Šila Bhakti Siddhante Sarasvati Thakurja, je Bhagavad Dharma Prabhu bral nekaj tehle med 64 načelji za community building, za ustvarjanje skupnosti. In mi smo tudi brali ta načela in eno načelo je zelo zanimivo. In pravi onda, vajšnava je preprost. To je nekje bistvo vajšnave, da je preprost, arčavam, popolnoma preprost, nima nobene dvoličnosti ni v njem, nobenega pretvarjanja ni v njem. Ne poskuša se predstavljati za nekaj, kar ni, ampak je preprost, takšen, kakršen je, se pokaže. Ne? To je to, za kar bi si mi morali prizadevati. Ne? Ni pa enostavno, je zelo, zelo, zelo težko prideti do tega. Ne? Še posebej, ker prihajamo iz te zunanje materialistične družbe, ki je popolnoma prežeta z pretvarjanjem, z dvoličnostjo. Vsak se pretvarja, ne? In mi smo prišli od tam in smo navajeni tudi se tako obnašati. Ne? No tukaj, če bi dala mogoče kakšno ilustracijo. Ena ilustracija je za ta ponos oziroma prestiž, ki se sprevrže v nasilje, je opisana v Šrimad Bhagavatamu v tej zgodbi o kralju Dakši. Kralj Dakša je bil, poznamo to zgodbo, ne? Smo že veliko krat slišali, on je bil zelo zvišena oseba. Je upisano, ko je on vstopil v dvorano, on je imel sijaj. Vsi so kar vstali, ne? So kar ga gledali, ne? Tako kar sijal je. Zelo zvišena osebnost je bil in vsi so ga zelo spoštovali. Ampak problem je bil ravno v tem, da je imel ta ponos. In stvar je bila, on je pravzaprav predstavljen, ta karakter kralja Dakše, predstavlja bakto, ki je pod vplivom sile nevednosti, teme. In če imamo ta ponos in ta prestiž in smo pod tem vplivom, predominantnim vplivom nevednosti, bo to potem se sprevrglo v nasilje. In kako je Dakša bil nasilen? Ko ga gospod Šiva se mu ni priklonil, ko je vstopil, ne, se pravi, mu ni vidno izkazal spoštovanje svojim telesom, se je Dakša tako razjezil, da ga je začel zmerjati. Ne, je bil verbalno nasilen. Z zelo grobimi besedami ga je zmerjal. Ne. To je bilo njegovo nasilje. Seveda, posledice so bile potem popolnoma katastrofalne, ne, ker je gospod Šiva takšno zvišen bhakta. Ne. Na koncu je Dakša izgubil glavo. Ne. Je bil bit. In dobro, potem je dobil nazaj glavo, ampak ni bila človeška. Ne. Bila kozja. Tako in ni bilo tudi, še ni bilo konca niti tukaj, ker je on je prišel k sebi potem in se je opravičil gospodu Šivi. Ampak kljub vsemu te rezultati tega njegove žalitve niso bili popolnoma izničeni. Nekaj malega je ostalo v srcu. In ko se je potem znova rodil, je znova reagiral na isti način. In takrat je pa potem užalo Narada Munija. In zopet se je drl na njega in ga je zmerjal in ga je obtoževal. Se pravi, to je zelo praktičen prikaz, ne, tega ponosa prestiže pod vplivom sile nevednosti. Potem imamo pa en drug primer, ki je pa drugačen. To pa je pri princu Druvi, Druva Maharač. Druva Maharač je tudi imel željo po prestižu. Če se spomnite ta zgodba, ne, on pa je bil užaljen, ker ga njegova mačeha, Suruči, ni pustila, da sede v naročje svojega očeta, kralja. In potem je bil, ko mu je pač rekla, ne, ti ne moreš sedeti v naročju svojega očeta, ker ti nisi, no, ni mu rekla, nisi moj sin, ampak rekla je, da bi se moral roditi iz moje maternice. Glavnem, on je bil tako užaljen, da se je odločil, da zdaj mu je pa dovolj in zdaj pa on hoče postati največji, najvišji od vseh, da hoče imeti tako kraljevino še večjo od njegovega dedka. In kar je pomenilo, ne, pač celo vesolje, ne, pa še to ni dovolj. Prestiž, ne, želje po prestižu. Ne. To je pa, on je pa tukaj primer za bakto v strasti. Strasti, ne. In tukaj niso take katastrofalne posledice, samo je pa prišlo do tega, da on je bil zelo, zelo zagnan in je prakticiral svoje vdano služenje z velikim zagonom, ampak na koncu, kaj se je zgodilo? Imel je celo daršan Vsevišnjega gospoda, sam Vsevišnji gospod se mu je pokazal. In bi si lahko rekli, o, to je to, dosegel je popolnost. Ampak ne, to še ni bilo to, ker on je imel to željo, materialno željo, ta prestiž. Mu je gospod izpolnil to željo in tako je moral živeti še 36 tisoč let. Namesto, da bi lahko šel nazaj k gospodu, ne, v duhovni svet, če ne bi imel te želje po prestižu. Ne. In takrat je on tako je obžaloval, ko je spoznal, ne, kaj sem jaz? Jaz sem si to želel. O ne, jaz bi lahko že imel vse, gospod bi mi dal vse. Ljubezen do Boga, lahko bi šel v duhovni svet, vse bi lahko dobil, ampak zdaj pa moram še 36 tisoč let tukaj živeti in uživati. Tako da, tudi problem. Ne? Dobro, to so bile te dve ilustracije. Zdaj bi se pa mogoče še malo ustavila na korakih, kaj narediti. Ne? Zdaj sem vam problem predstavila na dolgo široko, ne? Z raznimi primeri. Zdaj pa kaj tukaj narediti. Ne? Torej, en korak smo že omenili, ne? In to je Šila Prabhupada ga izpostavil, da si pridobivamo znanje. To je zelo pomembno, ta sambandha. Ne? Kdo jaz v resnici sem? Jaz sem tajni, mili, kakšni milimetrski, neznatno majhna duša. In Krišna je neizmerno velika vrhovna duša. Enkrat smo imeli retreat, svetega Holy Name retreat za Sačinandana Svamijem. In je on izvedel eno meditacijo, pravzaprav je točno tako imenoval, Sambandha meditacija. Lahko si posnetke pravzaprav pogledate, ker to je vse na internetu, posnetki vseh teh retritov. Sambandha meditacija. In v tej meditaciji nas je najprej postavil v stanje transa. In potem nam je povedal v bistvu samo tri stavke. In te tri stavke je vzel iz, mislim, da Harinam Chintamani. Harinam Chintamani. To je Šila Bhaktivinoda Thakur, ne? Harinam Chintamani. In tam je Šila Bhaktivinoda Thakur dal to Siddhanto, povzetek te sambande, ne? Kdo jaz sem, kdo je gospod in kakšen je moj odnos z njim, ne? In je začel tako, ne, je rekel, predstavljate si, samo poslušajte, ne, I am unlimitedly small, tiny, infinitesimal spirit soul. Jaz sem neskončno majhna duhovna duša. Poskušajte meditirati na to. In tako pač mi meditiramo na to. Ne? In potem pravi, and now try to meditate that the Supreme Lord is unlimited. In ko smo mi to delali, ne, v tej meditaciji, res dobiš neko perspektivo. Ker mi nimamo te perspektive. Ne? Mi mislimo, ok, Krišna, oni, recimo Pančetatva, ja, tako so veliki ko jaz, še malo manjši so ko jaz. Nimamo prave perspektive, ne? Ampak v tej meditaciji smo res dobili. Ne? Jaz sem neznaten, pravzaprav me skor ni, on je pa brezmejen. To so neke, to je res neka perspektiva. In potem, ta tretji je bil, he is my eternal master. I am his servant. To je pa najin odnos, ne? On je moj gospod, jaz sem pa njegov služabnik. Ne? In potem je bila še četrta versica, ki je bila, da v bistvu ta cel svet je namenjen temu, da me obrne nazaj proti njemu. Ker mi smo se obrnali stran od njega. Ne? V glavnem, ko smo mi delali to meditacijo, to je bilo nekaj izjemnega, ker smo res dobili neko to doživetje prav v srcu tega, kakšen je naš pravi položaj in kakšen je naš pravi odnos z Vsevišnjim gospodom in kako smo mi totalno, popolnoma odvisni od njega v slehernem trenutku. Jaz lahko povem, da pravzaprav, ko sem jaz šla skozi to, mene je tako pretreslo, da sem rabila do konca tega retrita, sploh nič nisem mogla več slediti, ker sem samo to poskušala nekako procesirati, da sem jaz pravzaprav popolnoma odvisna od Krišne v vsakem trenutku. Ker mi imamo tisti občutek, oh, jaz sem neodvisna, jaz lahko to, jaz pravzaprav dobro, mogoče koga rabim, ampak v glavnem lahko pa kar veliko sama naredim. Ne? Ampak to spoznanje, ne, da smo res čisto popolnoma od njega odvisni, je presunljivo in te res pretrese. Pač, vse mene je. No? Dobro, no tole sem mečkam podelila. Kako sem že prišla sem na to? A mi lahko kaj spomne? Kje sem že bila? Sambandha, hvala. No to, Sambandha. Ok, no to je to. Da dobimo neko to znanje in neko to spoznanje, to je zelo pomembno. Drugi korak, izredno pomembna stvar, ker sem omenila, da ta ponos je tako zelo globok in je povezan z našo lažno identiteto. Ne? Se pravi, da mi se bomo oklepali. Dokler smo mi čisto v tej materialni identiteti, mi se bomo oklepali tega ponosa in prestiža, ker to nam daje neko varnost in ugodje. In zaradi tega, kaj je tukaj res pomembno, je razvijanje zelo globokega odnosa z našim duhovnim učiteljem. In to imamo vse naokoli v svetih spisih. Imamo recimo, če si pogledamo navodila gospoda Kapila Deva, njegovi mami Devahuti, ko ga Devahuti ga vpraša: o, dragi moj gospod, kako se lahko jaz rešim te maje, kako se lahko rešim te iluzije, kako lahko pridem ven, ne? In oni, potem je on pove, ne, navezanost na materialno nas drži ujete v tem materialnem svetu, ampak navezanost na sveto osebo te bo pa osvobodilo. Se pravi, moramo, ni dovolj samo nek formalni odnos z duhovnim učiteljem, ampak mora biti nek res pristen, globok, iskren odnos do duhovnega učitelja in navezanost. In o tem smo se prejšnji teden pravzaprav veliko pogovarjali, ne, te navezanosti. Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker ko se mi tukaj navežemo na našega duhovnega učitelja, kaj se potem zgodi? Mi začnemo se identificirati z njegovimi željami, z njegovo misijo, z njegovo voljo. Nam postane njegova želja, njegova misija, njegova volja bolj pomembna kot pa naša lastna sebična, ne? Pač imamo želje še veliko, ne? Pa imamo svojo voljo tudi, ne? Ki je lahko malo drugačna od Krišnove. Ampak to gre na stran, to se umakne. Ampak to se bo umaknilo sem, če res imamo to iskreno navezanost in resnično začnemo razvijati to neko vdanost. To je začetek ljubezni. Vdanost. In se začne z vdanostjo duhovnega učitelja, se začne razvijati vdanost do Krišne. Nikoli ne bomo razvili vdanosti do Krišne, ljubezni do Krišne, če ne začnemo razvijati to vdanost in ljubezen do duhovnega učitelja. In to ni sentimentalnost. Sentimentalna ljubezen je nekaj čisto drugega kot ta prava vdanost in ta prava ljubezen. In to se testira. Se testira skozi razne strogosti, ki jih pravzaprav moramo opraviti tokom naše službe za našega guruja. Ker če je samo sentimentalnost, se bomo zelo hitro bomo obupali, bomo rekli, ah, se mi je pa dovolj, ne morem več, nimam več rada mojega duhovnega učitelja, ne, on me preveč muči. To je sentimentalnost, ne. Danes ga imam rada, jutri ga ne maram, ne. Ampak danost pa pomeni, da dobro, naredim to strogost, naredim še to strogost in še to strogost. In pri tem se ta naklonjenost danost samo povečuje. Z vsako strogostjo se še povečuje. In ko se to začenja dogajati, potem se začenja transformacija naše identitete. Tu se začenja naša duhovna identiteta. Ker najprej se začenjamo identificirati z tem, da jaz sem, moja identiteta je, da sem jaz služabnik mojega guruja. To je moja identiteta. Jaz v bistvu ne obstajam ločeno od njega. Tisto, kar je ločeno od njega, je samo iluzija. Moje pravo življenje je samo v tej identiteti kot njegov služabnik. In potem se začne vse vrteti okoli tega, potem to postane center mojega življenja. Tu se začenja transformacija te materialne identitete v duhovno identiteto. In potem postopoma, guru in Krišna postaneta zadovoljna z nami in nam začneta dajati milost, da začnemo potem pa tudi se zavedati, obujati spomin na naš večni odnos z Krišno in to identiteto, ki jo imamo v odnosu do Krišne. Ne? Dobro, zdaj se moram tukaj ustaviti, ker vidim, da je že 9 in vsi bežijo. A je bilo tole prehudo? Se bom tukaj le ostavila, če je mogoče bi lahko imeli, ne vem, če imamo lahko par minutk. kakšno vprašanje, bi kdo kaj podelil, kakšno realizacijo, kakšen dvom, karkoli. Ne? Ne, je bilo preveč težko. Ne? Dobro, potem pa se vam zahvaljujem za vaše potrpljenje. Hvala mi za priložnost, da se malo čistim v vaši družbi. Grantaraj, Srimad Bhagavatam ki, čau!